Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica. Na kraj.
Do 14.55 sa vama je Dušan Kazeković.
Poštovani slušalci, u današnjoj Riznici dobrodošlicu želim Nataši Marković, novinarki, izdavaču, književnici, autorki najnovije knjige Jelisaveta Načić, izdavač Radionica knjiga sa Natašom Marković, a sa nama je i dr. Dejan Ristić, istoričar, stručni konsultant na ovoj knjizi i pisac recenzije. Dobro nam došli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Jelisaveta Načić, prva žena arhitekta u Srbiji, rođena je 1878. godine u Beogradu 31. decembra, a umrla je 1955. 6. juna u Dubrovniku. Prva dama srpske arhitekture i urbanizma, zaboravljena graditeljka Beograda, jedna od najznačajnijih žena s početka 20. veka. Prva studentkinja arhitekture na tek otvorenom odseku za arhitekturu 1896. u Beogradu na Tehničkom fakultetu i bila je prva žena zaposlena u državnoj upravi Srbije u Ministarstvu građevine i Beogradskoj opštini. Gradila je Beograd kad je on od turske kasabe postajao moderan evropski grad. Da kažemo koje su njene najznačajnije građevine, to je osnovna škola Kralj Petar I u blizini Saborne crkve u Beogradu, to je pod zaštitom gospodine...
Da, to je spomenik kulture i pod zaštitom
države. Države. Ova zgrada je izgrađena 1906. godine, potom čuvene zelene barokne stepenice preko puta Francuske ambasade 1903. Mnogo privatnih kuća, među kojima i kuća dom Marka Markovića. Da kažemo da je Marko Marković bio predratni čuveni knjižar, to je kuća pod zaštitom takođe države u gospodar Jovanovoj 45a, kuća iz 1904. Potom prva bolnica za tuberkulozne u Srbiji na Vračaru 1912. Ona je stradala u bombardovanju, da li sam u pravu?
Da,
kolektivni radnički stanovi kraj Bajlonijeve pijace 1911. Prva fabrika cigala u Prokopu, potom projektuje i crkvu Aleksandra Nevskog u Beogradu u ulici Cara Dušana. Ta crkva je započeta 1912. Međutim, zbog rata zaustavljena su radovi, nastavljeni tek 1927. godine, a projektovala je još jednu crkvu u Štimlju na Kosovu, crkva koja je posvećena svetom Arhangelu Mihajlu, posvećena kosovskim junacima, bila su tu i druga dela, a značajna su i njena urbanistička rešenja grada Beograda. Knjiga Nataše Marković, Jelisaveta Načić, u podnaslovu nosi ovako jednu rečenicu: žena koja me uznemirava. Gospođo Marković, zašto vas Jelisaveta Načić, prva žena arhitekta, ne samo arhitekta, veliki arhitekta. Zašto ona vas uznemirava? Znam da ste 10 godina radili na ovoj knjizi.
Postoje dva razloga. Ja sam se inače bavila ženama Srbije. Intrigirale su me žene, najznačajnije žene koje su radile i živele u Srbiji posljednja 2 veka. I ako nisam znala mnogo o njima, znala sam makar fotografiju i 10 redova. Kada sam prvi put čula za Elisavetu Načić, to je bilo 2010. godine na nekoj šetnji arhitekture Beogradom, nedelji arhitekture u Beogradu, ja sam potpuno bila frapirana, nisam mogla da verujem da ne znam ništa o njoj, da sam prvi put čula za nju. I za mene je to bilo potpuno nešto neverovatno. I naravno, drugi razlog koji je također bio veoma značajan, to je da su te stepenice preko puta francuske ambasade bile stepenice mog detinjstva. Pošto sam ja živjela u Knez Mihajlovoj 20 godina sa roditeljima, sam živjela u tom kraju. Moj otac koji je bio vojnik, onda sam ja svojim momcima zakazivala sastanke na tim stepenicama. Sedela tu, boravila mnogo puta, učila i studirala u gradskoj biblioteci, tako da je to neki krug, moj duhovni krug, ako tako mogu da kažem, ili neka moja dobra mesta u Beogradu. I godinama sam ja tu nešto sedela na tim stepenicama i posmatrala jedan prozor na francuskoj ambasadi i zamišljala da je to moja soba u kojoj ja pišem neke knjige, čitam knjige i tako dalje. Potpuno me, kad smo došli do stepenica, prvo je bila škola u pitanju, kad smo došli do stepenica, ja se uznemirila. Taj susret, kao i susret posle sa njenim prvim građevinama, je za mene bio uznemirujući, intelektualno uznemirujući. I tako je počela žena, počela sam da razmišljam o njoj, počela ona nešto da me progoni. Ja sam šetala Beogradom, ona išla za mnom kao pas. Imala sam inače nekog psa dorčelskog, avlijanera, kako sam ga ja zvala, koji je stalno dolazio na moje vrate u Knez Mihajlovu. I pitala sam se, ko je ta žena, šta je? A onda treća činjenica koja me potpuno također konsternirala, to je kad sam ja tražila njenu fotografiju, njenu biografiju na internetu i slično, stalno sam nailazila na samo jednu malu fotografiju kao za ličnu kartu. Ja sam i danas besna zbog toga, jer prosto ne mogu da verujem da žena sa takvom biografijom kakvu je ona imala. Ipak ne treba zaboraviti da je ona prekrasnu školu u Kralj Petar I, koja i danas deluje raskošno, gradila sa svega 24-25 godina. Da je...
Pa i prelepu crkvu.
Pa i prelepu crkvu je radila.
I retko si je da žena gradi projekt.
Da, da. A drugo nemate, ajde recite mi neku ženu arhitektu koja je gradila crkve. Treće, na tom konkursu 2003. godine, znači kad je ona gotovo izašla sa fakulteta, znači imala je samo 23 godine, ona je na konkursu za crkvu Karađorđevića na Topoli, dobila 3. nagradu među 12 najznačajnijih arhitekata tada u Beogradu i tako je postala slavna i tako su se pročula i tako su mnogi ljudi naručivali od nje svoje privatne kuće, kao i kuća Marko Marković, tada je bio poznati knjižar. I eto, to su bile neka 3 razloga koje su mene na neki način uznemirila i ja sam onda često mi se ona vraćala. I onda sam u jednom trenutku, znate, postoji nešto u našem svetu i našem okruženju što vidimo, a nešto i što ne vidimo. Ja sam u jednom trenutku shvatila da ja toj ženi nešto dugujem, da moram nešto da učinim za nju. I tako je počelo, u stvari, moje istraživanje i Evo, danas sam tu gde jesam, danas smo promovisali knjigu,
predivnom
da,
knjigom.
Da, moj ples sa Elisavetom Načić se, nadam se, konačno završava.
Sa nama u studiju je istoričar Dejan Ristić, koji ovu knjigu potpisuje kao stručni konsultant i pisac recenzije. Elisaveta Načić se kretala između tri grada, rodnog Beograda, potom Skadra i Dubrovnika. To su tri etape njenog života. Naravno, o tome ćemo pričati zašto je to tako bilo kroz ovu emisiju, a ja bih, gospodine Ristiću, da nam nešto kažete u kakvoj porodici ona odrasta, kako ona postaje to što jeste. Ona ima izuzetno zanimljiva druženja, recimo druženja sa velikim Ivanom Meštrovićem, to je mnogo priča.
Elisaveta Načić spada u onu plejadu zaboravljenih velikana Srbije. Posebno zbog toga što je bila žena i sa druge strane zbog svog izbora u ljubavi, zbog toga što se zaljubila i zasnovala brak sa Albancem. I o tome ćemo pretpostavljam nešto kasnije govoriti. Ali ona je rođena i u njenoj biografiji ima puno, puno simbolike. Ona je rođena one iste godine kada je Srbija stekla nezavisnost. Dakle, 1878. posljednjeg dana te godine, što znači da će ovog 31. decembra ove godine biti tačno 140 godina od rođenja Elisavete Načić, a također ove godine se navršava i 140 godina nezavisnosti naše zemlje. Rođena je u jednoj trgovačkoj cincarskoj porodici. Poznato je da su cincari odvajkada prisutni na našem podneblju, da naš narod i cincari imaju jedno divno istorijsko i kulturološko proživanje tokom čitavog niza vekova sve do danas, da su cincari našem narodu, našoj kulturi, nauci, umetnosti, prosveti darovali neke od najvećih umova, poput Branislava Nušića, na primjer, Elisavete Načić i drugih. Dakle, ona, njeni roditelji su bili cincarskog porekla, jedna trgovačka beogradska porodica, imali su ukupno 13 dece, ali nažalost svega troje je preživelo, 10 dece je prosto stradalo u nekoj maloj dobi, budući da je tada i zdravstveni sistem i uopšte zdravstvo bilo takvo da je smrtnost dece bila nažalost veoma velika. Ona se pokazala pre svega kao vrlo kreativnom, vrlo inteligentnom i samosvojnom devojčicom, a potom devojkom. Završila je osnovnu školu u Beogradu, završila je srednju školu u Beogradu i tada se smatralo da je već i srednja škola previše za jednu devojku u smislu obrazovanja. Međutim, ona je želala, osjećala jednu veliku žeđ za znanjem i ona je želala da nastavi svoje školovanje. Budući da je imala tu jaku umetničku crtu, ona se opredelila za arhitekturu, posebno imajući u vidu da je 1896. godine na velikoj školi u Beogradu otvoren arhitektonski odsek, tako da je faktički vršen upis prve generacije studenata arhitekture. Ona donosi odluku da upiše arhitekturu, što naravno izaziva veliko nezadovoljstvo i neodobravanje njenih roditelja iz više razloga. Prvo, zato što su smatrali da žena ne treba da studira uopšte, da je i ovo više nego dovoljno. Dakle, završena srednja škola, s druge strane, zato što su studije bile veoma skupe. Međutim, ona je bila, uprkos protivljenju roditelja, odlučna u tome i na kraju je rešila problem tako što je donela odluku da upiše studije arhitekture 1896. godine, a da troškove studiranja izmiri od sopstvenog miraza. Dakle, od onog novca koji su joj roditelji pripremili prethodnih godina za miraz kada se jednog dana bude udavala. I tu je već pokazala jednu neobičnu odlučnost. Kad kažem neobičnu, mislim za naše podneblje, za jedno muško društvo, kako je srpsko društvo i dan danas, nažalost. Dakle, ona pokazuje neobičnu odlučnost, pokazuje neobičnu spremnost da gospodari svojim životom. Dakle, da ne bude podređeni član porodice, kao što su žene i tada bile, pa nažalost i danas dobrim delom. Dakle, ona želi da bude ravnopravna u svojoj porodici, želi da se obrazuje i to je nešto što je fantastično. To je još jedan primer, redak primer kod nas te celoživotne žeđi za obrazovanjem. Upisuje, dakle, arhitekturu 1896. godine, završava je u roku 1900. Celu generaciju činilo je svega 5 studenata, 4 mladića i jedna devojka, gospođica Načićeva, kako su tadašnje novine objavile, da je Srbija konačno dobila prvu ženu arhitektu i prema podacima sa kojima istoriografska nauka raspolaže, ne možemo govoriti sa potpunom sigurnošću, ali za sada možemo govoriti da je Elisaveta Načić bila ne samo prva žena arhitekta, školovani arhitekta u Srbiji, već i prva žena školovani arhitekta u celoj Evropi. Dajem primjer. prva žena školovani arhitekta u Nemačkoj, a to se desilo 1913. godine, 13 godina nakon Jelisavete Načića, je bila čuvena Srpkinja iz Niša, Jovanka Bondžić.
Da.
Dakle, naše žene u tom periodu su bile, dobar deo njih, vrlo emancipovane, vrlo samosvojne, vrlo spremne da su upuste u taj izazov 20. veka i svega ono što je 20. vek nosio. Dakle, diplomila 1900. godine, odmah se zapošljava, budući da je bila van serijski talenat, izuzetno nadarena, ona dobija posao u Ministarstvu građevina Kraljevine Srbije i time postaje prva žena u istoriji Srbije koja je radila u vladi. Da, dakle, Jelisaveta Načić je prva žena u istoriji Srbije koja je radila u vladi. I ona je prekinula taj muški niz,
da,
narušila ga na najlepši mogući način. Tada je bila pripravnik, jel? Pripremila je stručni ispit, položila stručni ispit, dakle, isto kao i danas. Međutim, tada je bila obaveza svih onih koji rade u vladi, dakle, u vladinim ministarstvima, da pre zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vreme, kako bismo mi danas rekli, pored ostale dokumentacije, jel, potvrde o položenom stručnom ispitu i slično, treba da dostavi potvrdu o tome da su služili vojni rok. I tu je bio problem. Jel, ona tu potvrdu nije mogla da dobavi nikako, budući da je bila dama. Međutim, šta je uradila? Ona se prijavila za vojsku. Dakle, za nju prepreka nije bilo. U njenoj glavi nisu postojale, celog života nisu postojale prepreka. Ona se prijavljuje u vojsku i naravno bila odbijena. Možete zamisliti šok. 1902. godine Srbija, oružane snage Kraljevine Srbije i prijava za dobrovoljno služenje vojnog roka jedne žene. Biva odbijena, što dovodi do te da ona mora da napusti Ministarstvo građevine ili ne ispunjava zakonski uslov za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme. Međutim, odmah je preuzimao iz uprave grada Beograda. I ona počinje da radi koliko već sutradan u upravi grada Beograda i tamo će raditi u arhitektonskom odeljenju sa jednom plejadom velikih arhitekata toga vremena, koji su takođe bili u istom odeljenju. Radit će sve do 1914. do izbijanja Prvog svjetskog rata i njen arhitektonski opus je u stvari kondenzovan. On je prebogat, on je raznolik, on je potpuno čaroban, ali je hronološki kondenzovan u period između 1900. i 1914. Dakle, tada je projektovala Jelisaveta Načić odmah po diplomiranju i faktički do početka Prvog svjetskog rata i nakon toga do smrti 1955. godine više ništa neće projektovati.
Thank you.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naši današnji gosti su Nataša Marković, izdavač, novinar, književnica, autor najnovije knjige Jelisaveta Načić i dr. Dejan Ristić, istoričar, stručni konsultant na ovoj knjizi i pisac recenzije. Nastavljamo priču o zagonetnoj i velikoj Jelisaveti Načić, velikom arhitekti. Da ponovimo još jednom, osnovna škola Kralj Petar I u blizini Saborne crkve, zelene barokne stepenice preko puta Francuske ambasade, dom Marka Markovića, gospodar Jovanović 45, mnogo privatnih kuća, mnogi njene građevine su i srušene. Prva fabrika cigala u Prokopu, srušena je recimo bolnica za tuberkulozne u Srbiji, kolektivni radnički stanovi kraj Bajlonijeve pijace, žena koja projektuje dva sakralna objekta, prelepu crkvu Aleksandra Nevskog u Beogradu u ulici Cara Dušana i u Štimlju na Kosovu, crkvu posvećenu Svetom Arhangelu Mihajlu, posvećenu kosovskim junacima. Rekla sam u prošlom segmentu da njen život je podeljen na Beograd, na Skadar i na Dubrovnik.
Prvo da kažem, kad smo već u Hilandarskoj ulici, da je njen otac bio jedan od bogatijih ljudi u Beogradu. Kažu da je imao čeze, najlepše u Beogradu, i obično je pozajmljivao kraljevskoj porodici za prigodne svečanosti. On je bio blizak kući Obrenovića, dok je Jelisaveta Načić bila mlada zvezda dinastije Karađorđević. U Hilandarskoj ulici, gotovo pola Hilandarske ulice je bilo njihovo, sve sa kućama baštama, iako su oni stanovali u Vlajkovićevoj 9, ta kuća više ne postoji. Tako da to je jedan onako malo zanimljiv podatak, kad se već nalazimo tu gde pričamo ili Jelisaveti Načić. Ono što sam ja, ne treba zaboraviti, osim ovih projekata njeni koje ste vi pomenuli, da je ona bila i dobar urbanista,
da
je čuvena, ja bih vrlo rado izabrala njene Terazije i njen Kalemegdan, kako ih je ona onako decentno u cveću projektovala, izgradila. To šetalište na Kalemegdanu je bilo jedno najutmenijih šetališta između dva svetska rata. Radila je sa Meštrovićem na uređenju Terazija i projektovanju česme i pobednika. I prosto je u to vreme ona imala svoj mali privatni atelje u kući u školi Kralj Petar I, gde je inače prostor u fiskulturnoj sali Meštrović bio dobio da vaja svog pobednika. Tako da i to bilo jedno veliko prijateljstvo, jedna velika saradnja. I
da li je bilo nečeg emotivnog među njima? Priča se čak
pa
i o tome.
Pa postoji priča. Ja nisam, osim nekih priča, nisam našla
dokaze,
baš tragove i dokaze za tako nešto, ali kako da vam kažem, znam da je Jelisaveta, onoliko koliko je poznajem, znam da je volela pametne muškarce i to je verovatno bio njen greh. To će biti i njen budući muž Luka Lukaj, profesor i pesnik, koji je inače školovan u Beču. I svedočenja svih zarobljenika iz logora govore kako je bio jedan od najmenijih ljudi koje su oni tamo sreteli, čijem se šarmu nije dalo odoleti, što bi se reklo. To su kasnije pričale i sve žene iz njene porodice. Tako da je ceo njen život je jako zanimljiv. Mene progonila misao, kako je moguće da kad je otišla posle u Dubrovnik da se nikada više nije bavila arhitekturom? To što je Dejan govorio, ona je pokušala da sačuva nešto što se zove njena ljubav, koja je bila zabranjena u ona vremena i danas najverovatnije bila zabranjena. Pošto se ovih meseci mnogo govori o srpsko-albanskim odnosima, ne treba zaboraviti, što je dosta interesantno, da su i ona i on bili za jugoslovensku ideju, da su pregovarali sa Esad Pašom Toptanijem, koji je tada bio predsednik vlade, i on je inače bio ministar u njegovoj vladi, trebao je da bude čak i ministar prosvete i kulture, ali je ubijen 20. godine u Parizu. I sa Pašićem, da Albanija tada bude jedna od republika Kraljevine Srbije, i zalagali su se za tu ideju Balkan Balkancima. Ja. Borili se, ona se sa njim zajedno borila u gotovo gerilskoj borbi
protiv Italijana.
Jeste, u Skadru se borila da za oslobođenje Albanije od...
Aj, znate šta je moje mišljenje o toj velikoj ženi? Ona je bila do perfekcije u svojoj profesiji. Međutim, ona, makoliko da je bila avangardna, ona meni negde deluje kao jedna starovremska žena. Ona kad se zaljubi, ona se zaljubi.
Da,
i potpuno posveti mužu.
Da, da.
I ona je do kraja života bila posvećena isključivo mužu i svom detetu.
Da. I ona je, kažu, i odgajila i ovu unuku svoju, koja je posle bila psihijatar u Dubrovniku. To jeste tačno. Kao što neka moja proučavanja Cincara u Beogradu, da su oni upravo bili nosioci te konzervativne kulture i starovremenske u stvari kulture. Dosta je zanimljivo pismo koje je jedna od uglednih dubrovačkih istoričarki umetnosti napisala jednoj od arhitekata ovde u Beogradu na njeno, kao odgovor na njeno pismo, koja je inače bila prijateljica sa njenom ćerkom, da se ona čak u Dubrovniku nije ni predstavljala kao arhitekta. I to takođe govori negde, potvrđuje ovu priču o kojoj vi govorite. Oni su, bili dosta zanimljiv, ugledan svet. I ta njena ćerka je posle sa svojim prijateljicama bila jedna od prvih direktorki Kompasa i Atlasa. Kažu da su oni uspostavili prve staze, nove proizvodnje, da tako kažem, turizma u...
Lula Lukaj.
Lula, jeste, Lula Lukaj. Koja je inače isto znala nekoliko jezika kao i njen otac, bila je poliglota kao i njen otac. Tako da, ceo život njen je u suštini jedna fenomenalna filmska priča.
Yes.
Treba bi neko darovit, što bi se rekla, filmski darovit, da.
Ja mislim da će se neko naći, sasvim sigurno da napravi prekrasan film po ovoj knjizi. Gospodine Ristiću, ovaj beogradski period, ne znam da li imate nešto da dodate tome, pre nego što pređemo na ovaj deo, kada nju interniraju u Mađarsku, u logor Nežider 1916. godine, a čini mi se da joj nisu zaboravili 1913. kada je ona napravila slavoluk na Terazijama, na kome je bilo ispisano:
svi Srbi nisu slobodni.
E da bome, još uvek svi Srbi. I ona je naravno kao Srpkinja, patriotkinja, prebačena u logor gde sreće svog budućeg supruga. Izvolite.
Da, prosto objasnimo taj veliki greh, pod znacima navoda, Jelisavete Navčić. Dakle, kao što smo rekli, ona projektuje od 1900. od kad je diplomirala do 1914. godine. Vi ste pomenuli neka od njenih najznačajnijih ostvarenih dela i ona su sva spomenici kulture, dakle svi objekti koje je gradila Jelisaveta Nači su zaštićeni od strane države kao spomenici kulture i utvrđeni za kulturna dobra. Pomenuli smo da je imala blisku saradnju sa Ivanom Meštovićem, da su njihovi ateljeji bili u osnovnoj školi Kralj Petar I u istoimenoj Beogradskoj prestolničkoj ulici. Jedan od poslednjih projekata koji su radili, to je gospođa Marković i pomenula u prvom delu emisije, to je rekonstrukcija Trga Terazije u Beogradu. Radili su zajedno Meštović i Jelisaveta Načić. Ona je radila kao urbanista i arhitekta, on kao veliki vajar. Za Terazije on pravi pobednika. Ona je opet radeći rekonstrukciju trga, dakle to nije realizovano. Urađeni su projekti i urađeni su neki delovi, ali nije, nažalost, zbog izbijanja Prvog svjetskog rata realizovano. Ona predviđa da se na Terazijama izgradi veliki slavoluk, odnosno triumfalna kapija, u čast pobede srpske vojske u balkanskim ratovima i da se na vrh te triumfalne kapije ukleše jedan epitaf koji glasi još uvijek svi Srbi nisu oslobođeni ili slobodni. To nije realizovano. To je jako važno da naglasimo zbog naših slušalaca. Ali bez obzira što nije realizovano,
to je već bilo zapisano negdje.
Dakle, to je bilo evidentirano i prilikom ubrzo po okupaciji Beograda, krajem 1915. i početkom 1916. godine, okupacione vlasti Austro-Ugarske hapse Jelisavetu Načić, prebacuju u logor za internirce u Nežideru. On se danas nalazi na samoj austrijsko-mađarskoj granici sa austrijske strane, dakle na samom istoku Austrije. To je jedan od onih brojnih logora za internirce na teritoriji okupirane Evrope, s tim što je ovaj bio vrlo specifičan. Ovo je bio logor za intelektualnu elitu iz cele Evrope, tu ih je bilo negde oko 15.000. Iz naše zemlje to su recimo bili Milutin Milanković, Geca Kon i Jelisaveta Načić. Logor je bio koncipiran kao skup baraka, muških i ženskih. Ona je bila starešina jedne od baraka i tu je također pokazala svoj nesalomiv duh. Ona bodri svoje, da kažem, drugarice, zatočenice, tu je bilo i male dece, organizuje čak i nekakvu nastavu za decu, prave igračkice, pokušavaju da jednostavno decu što više zaštite od tog pakla logora. I tu upoznaje Luku Lukaja, Albanca, rimokatolika, člana, odnosno pripadnika ugledne i veoma imućne albanske porodice. Zaljubljuju se, stupaju u brak, venčavaju se u samom logoru, ona tu i rađa Luciju, njihovo jedino dete, kćerku, i faktički na intervenciju Lukinog ujaka, koji je bio rimokatolički biskup u Trstu, oni pred samo oslobođenje bivaju oslobođeni. Njih troje, dakle malobrojna porodica Lukaj, Luka, Jelisaveta i Lucija, i onda kreće ta golgota Jelisaveta i Lukaja koja je trajala do njihove smrti preko Beograda, Skadra i na kraju Dubrovnika.
Oni su na kraju prvo bili malo u Beogradu.
Da, oni su došli u Beogradu, u Jelisavetin rodni grad, međutim, pre svega njena porodica, a potom i sredina, ju je potpuno odbacila, brutalno odbacila i osudila zbog toga što se zaljubila i udala za Albanca. To je, nažalost, i tada, kao što bi verovatno bilo i sada, neoprostiv greh, nažalost, ponavljam, i oni su shvatili da ne mogu u Beogradu da opstanu, da moraju da idu dalje. Logično, budući da su probali da žive u njenom rodnom gradu, odlučuju se da nastave da žive u njegovom rodnom gradu, to je bio Skadar, odlaze tamo. Tamo njegova porodica i sredina njega odbacuje i kritikuje zbog toga što se oženio Srpkinjom, dakle, odraz u ogledalu.
Pravoslavnom, oni katolici.
Da, naravno, ali pre svega Srpkinjom. Iako je bila hrišćanka, dakle, to su dve hrišćanske porodice, jedna pravoslavna, da. Druga rimokatolička, ali hrišćanske. Međutim, taj nacionalni moment je, nažalost, i ta kulturološka matrica je prevagnula. U to vreme izbija i veliki albanski anti-italijanski ustanak, kada Albanci uzimaju oružje u ruke kako bi se odbranili od Italijana.
Nisam ja pogrešila da je on čak postao i ministar u vladi.
On jest bio ministar u vladi Esad Paše Toptanija, velikog prijatelja Srba. Treba reći da je porodica Luke Lukaja tokom balkanskih ratova finansijski pomagala srpsku vojsku prilikom oslobađanja Kosova i Metohije i Makedonije. Pazite, Albanac. Albanska porodica pomaže srpsku vojsku.
Da, zato je on i dospeo u logor za srpsku elitu.
Nije slučajno. Esad Paša Toptani, veliki prijatelj Srba, u to vreme predsjednik albanske vlade, podsjećam, u vreme Golgote, u vreme prelaska naših trupa preko Albanije, uzimu 915. na 916. on nalaže Albancima i poziva ih da prigrle srpsku vojsku i civile, da im daju hranu, da im daju vodu, i također donosi odluku da je na teritoriji pod njegovom vlašću srpski dinar platežno sredstvo. Mi smo to danas zaboravili. On je zbog svega toga ubijen od strane svojih sunarodnika, govorimo o Esad Paši Toptaniju, i pred smrt, znajući, njega su lovili bukvalno da ga ubiju, to nije bio prvi atentat, taj je bio posljednji i nažalost uspešan, on je tražio da bude sahranjen sa svojom braćom Srbima. I on počiva na srpskom vojnom groblju u Tijevu u Parizu. Sve su krstovi, na svim grobnim mestima su krstovi, samo jedno grobno mesto nema krst, ima obeležje, tradicionalno muslimansko obeležje sa polumesecom i tu počiva veliki prijatelj Srba Esad Paša Toptani, u čijoj je vladi kao ministar prosvete bio još jedan veliki prijatelj Srba, muž Jelisavete Načić, Luka Lukaj.
Inače, treba reći da je Lukaj je bio pisac prvog albansko-srpskog rečnika koji je 1935. godine objavljen u Beogradu i da je kad su prešli u Dubrovnik, on se više nije bavio politikom, uglavnom je bio bojem i bavio se pripremanjem tog rečnika, a ona je odgajala svoju decu, prvo ćerku, a zatim unuku. Kažu ono što nisu samo bili politički razlozi što su oni otišli dole, nego je u to vreme i njena ćerka bila bolesna, imala je zapalenje pluća. Jelisavetu je progonila priča iz porodice jer je skoro desetoro, petoro dece pomrlo od tuberkuloze. Nije slučajno. Iz njene porodice. Ona je gledala kako umiru njena braća i njene sestre. Nije slučajno što ona bila projektovala prvu bolnicu za tuberkulozne u Beogradu. Kad pogledate taj objekat, vidite kako je to bila poput škole, potpuno moderna, jedna evropska bolnica. Kažu da se danima mučila kako da napravi terase da bi sunce dolazilo njima i kako bi se mogli sunčati na tim terasama. Tako da je bila, ne znam što da vam kažem, žao mi je da nema više podataka o njoj. Kažu da je njena sestra, ta starija sestra, ostavila dnevnik. Ja sam danas imala priliku i privilegiju na ovoj promociji da sretnem jednog rođaka daljnjeg Jelisavete Načić, koji mi je rekao da je ta njena sestra, inače i brat i sestra nisu bili oženjeni i udati, da je ta njena sestra bila verena godinama za, mislim, arhitektu Belića, ne ovog književnika Belića, nego arhitektu Belića, i da je ostavila neki dnevnik, ali nažalost, ko zna, možda će istraživač sutra pronaći to neko blago koje negde stoji, verovatno zatrpano, jer u porodici postoji priča da je ona svoju ostavštinu, kad jednom prilikom dolazila u Beograd, svoju ostavštinu ostavila u univerzitetskoj biblioteci. Međutim, nažalost, ni ja ni tamo nisam našla. Tome se gubi trag. Da.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, naši gosti Nataša Marković, izdavač, novinarka, književnica i autorka najnovije knjige Jelisaveta Načić i sa nama u studiju i doktor Dejan Ristić, istoričar, stručni konsultant na ovoj knjizi, pisac recenzije. Doktore Ristiću, ja mislim da je Jelisaveta Načić, koja je potpisala neka od najznačajnijih arhitektonskih dela s početka 20. veka u Beogradu, da je ona još za života kažnjena. Zašto?
Itekako. Itekako, i to ste sa pravom primetili. Mi Srbi negujemo kulturu zaborava, ne kulturu sećanja. Mi negujemo kulturu zaborava i istrajni smo u tome kada su naši velikani u pitanju, i vrlo brzo ih posle njihove smrti zaboravimo. Međutim, ovaj jedinstven slučaj u istoriji 20. veka da je jedna osoba kažnjena javnim zaboravom i potpunim zaboravom već za života. Iz jednog jedinog razloga, zbog toga što je načinila, pod znacima navoda, taj neoprostivi greh, a to je što se zaljubila i udala za Albanca. Njoj je uskraćeno bilo pravo, odnosno od strane naše javnosti i od strane njene porodice, bilo uskraćeno pravo na ljubav. Ili je sve posmatrano kroz taj fokus nacionalnog, kroz fokus te
kulturološke... Ali uvek zaboravljamo da kažemo da je on bio u logoru 1916. gde su bili internirani u Mađarskoj srpski intelektualci.
Je bio vrlo
a on zato što je bio prosrpski orijentisan i za prosrpsku politiku budući ministar, on završava tamo.
Da, ništa to nije pomoglo, ni njemu, ni njoj. Jel? Bilo je dovoljno što se ona udala za Albanca, što je sa njim dobila kćerku, i ona biva faktički 1918. odmah po oslobođenju, jel, biva odbačena od strane svoje porodice i svoje sredine. Isto se dešava sa njim kada odlaze u Skadar. I to je ono što je po meni izuzetno važno da razumemo kada govorimo o ličnosti Jelisavete Načić. Sa jedne strane sve vreme govorimo o njoj kao velikom arhitekti, kao velikom stvaraocu. I ona je to nesumnjivo bila. Njena dela su zaista remek dela arhitekture. I ova koja su skoncentrisana u Beogradu i crkva u Štimlju na Kosovu i Metohiji. Ali suština, čini mi se, valorizacije, istorijske valorizacije ličnosti Jelisavete Načić, jeste u toj činjenici da je njena ljubav bila ne samo zabranjena, ona je bila prokažena ljubav. I to je onaj moment u srpsko-albanskim odnosima, viševekovnim srpsko-albanskim odnosima, koji su toliko turbulentni, koji su toliko obostrano tragični, nažalost, sve do naših dana. Ne moramo da podsjećamo slušaoce na aktuelni trenutak. Ali primer Jelisavete Načić i Luke Lukaja. Daću drugi primer. Ovo je primer iz Prvog svjetskog rata. Drugi primer. Borovuk Mirović i Ramiz Sadiku, dva narodna heroja iz Drugog svjetskog rata. Dakle, postojali su, i to je ono što mislim da treba da afirmišemo, postojali su ti momenti u srpsko-albanskim odnosima u prethodnim vekovima i decenijama kada smo se mi susretali na onaj pravi način, dakle na onaj ljudski način, prepoznajući se, upoznajući se i pokušavajući da uhvatimo kontakt, da uspostavimo kontakt jedni sa drugima. To su, nažalost, bili retki slučajevi. U slučaju Jelisavete Načić, nažalost, oboje su postradali zbog tog apsolutnog zaborava i brisanja iz javnog prostora još za života. Ramisa Diku i Borovuk Mirović, ne moram da pričam, oni su zajedno streljani tokom Drugog svjetskog rata od strane okupacionih snaga, dakle zajedno su otišli u smrt. Jelisaveta i Luka odlaze u socijalnu smrt za života. Ova dvojica narodnih heroja odlaze u fizičku smrt tokom Drugog svjetskog rata. Dakle, knjiga gospođe Marković je, i to je važno reći, prva knjiga ikada napisana Jelisaveti Načić. I to je nešto što je zabrinjavajuće za nas, a izuzetno pohvalno i laskavo za autorku. Dakle, tek sada, posle toliko decenija nakon njene smrti, ona je umrla 1955. godine, našao se posvećeni istraživač da se ohrabri, da uđe u jedan hrabar istraživački proces koji je trajao nekoliko godina i da ide stazama Jelisavete Načić od rođenja do smrti, od Beograda do Dubrovnika, Da ide njenim koracima, da proba da rekonstruiše te korake, da proba da domašta određene segmente njenog života iz prostog razloga što jedan deo građe Jelisaveti Načić je u toj meri uništen da mi imamo rupe u njenoj biografiji. Kao da se radi o srednjovekovnoj ličnosti, a ne o ličnosti koja je živjela u 20. veku. Dakle, i to govori o toj strašnoj stigmatizaciji koja je naneta. I dakle, ova knjiga je dragocena nama. Jelisaveti Načić više ništa ne može da pomogne. Jel? Ona je umrla ogorčena i povređena. Ali ova knjiga je za nas dragocena, zato što je ovo moment one katarze.
A znate, dragoceno je ovo što Nataša Marković sa knjigom o Jelisaveti Načić, žena koja me uznemirava, ili tako stoji pod naslovu, vi ste pokazali da srpska istorija ne može da se napiše ako se dobro ne pronikne u velika imena, ženska imena naše istorije.
Pa, kako da vam kažem, ne može se pisati srpska istorija bez ženskih glasova i ova knjiga jeste na tragu te priče. Ja sam osim ove knjige radila, kad je već govorim o Prvom svjetskom ratu, koji je promenio civilizaciju, da tako kažem, i naše biće srpsko, radila sam i knjigu Lady Paget. Istražujući Jelisavetu i Lady Paget, ja sam onda shvatila da su najveće heroine Prvog svjetskog rata, od Nadežde Petrović do Jelisavete, do Lady Paget, do Milunke Savić, dobile svoje prve knjige tek posle 100 godina.
Da,
i to je ova istina. Priča o zaboravu i brisanju istorije, značajnih ljudi u ovoj zemlji, a na kraju mi stojimo na njihovim ramenima, mi nismo tikve bez korena koje su negde nestale usput. Ja kad sam počela da radim 70. godina kao novinar, verovatno i taj trag negde i ta činjenica mene isto progonila godinama. To je da smo jednom sedeli u jednoj kafani u Beogradu, u Knez Mihajlovoj ulici, i onda su mi kolege novinari rekli, hoćeš li da upoznaš jednu značajnu ženu? Ja sam rekla, hoću, koju? Pa kaže, siđi u toalet. Milunka Savić je tada, nemajući od čega da izdržava maltene svoju porodicu, brisala klozete po Beogradu. I to je bilo. Ona koja je dobijala francusku penziju, koja je dobijala poziv da ode u Francusku, da bude to, što bi se reklo, uvažena osoba, nije htjela da napusti svoju zemlju. Ta generacija je imala taj odnos patriotizma, poseban, da, koji mi nemamo.
I ovdje, gospođo Marković, negdje moramo da završavamo. Ja bih voljela jedan citat da pročitate iz knjige o Jelisaveti Načić.
Pa ništa, samo da zaintrigiram malo vaše slušalce mojom knjigom. Da kažem da sam na svakom koraku mojih istraživanja osjećala Načićkino prisustvo. Bila je žena, kao što rekoste, koja me godinama uznemirava. 3 godine avanture, mukotrpnog traganja po arhivima, surfovanja po internetu, kampovanja po bibliotekama, njuškanja po privatnim istorijama i knjigama u želji da rekonstruišem vreme u kome je živjela i stvarala Jelisaveta Načić. Sve to donelo mi je mnogo radosti i uživanja uvida u nepoznatu istoriju starog Beograda sa početka 20. veka. Posjetila sam Dubrovnik posle 30 godina, taj stari gosparski grad gde je sahranjena 1955. godine na tajnoj adresi pravoslavnog dela groblja Boninovu. Knjiga je iseljujuća priča o jednoj od nas, divljih žena sa Balkana, koje ne smemo da zaboravimo. Zaboravom, brisanjem sećanja, ubili smo deo sebe, naše sestre i naše kćeri, koje tek dolaze. Ubili smo deo naše kulture, identiteta, istorije, kulturne baštine. Ta priča o Jelisaveti Načić je deo naše porodične srebrnine, još uvek skrivene na ženskom kontinentu Srbije. Pokažimo je svetu, Jelisaveta Načić to zaslužuje, kako naši dani i godine ne bi bili bez svetlosti, bez smisla i bez budućnosti. Ja sam učinila ono što je bilo u moje moći, izbrisala sam prašinu i paučinu sa njenog imena, napisala prvu knjigu njoj koju valja prikazati svetu. Bila je žena za primer koja je svojim životom, delom dosegla božanske visine imamo mnogo razloga da se ponosimo i da joj kažemo hvala i izvini.
Zaista joj treba reći hvala i izvini. Hvala za sve one građevine od neprocenjive vrednosti koje je ostavila Beogradu. Hvala za dostojanstveni život, a izvini za ono što mi nismo shvatili zapravo naši preci. Poštovani slušalci, naši današnji gosti Riznice su bili Nataša Marković, izdavač, novinar, književnica i autorka najnovije knjige o Jelisaveti Načić, ženi prvoj arhitekti kod nas, i dr. Dejan Ristić, istoričar, stručni konsultant novoj knjizi i pisac recenzije. Ja vam se najlepše zahvaljujem.
Hvala vam.
Hvala vama.
Današnju Riznicu ostvarili Ljiljana Arsić, ton majstor, Predrag Vasić, izbor muzike, i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje, svako dobro.